สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีปลื้มนะคะไทยเป็นอันดับ4ของโลกรับมือโควิด-19 ขอบคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่และคนไทยทุกคนค่ะบอกถ้าเราร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะว่าสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศออสเตรเลียนะคะเปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศที่รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดในโลกโดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่อันดับที่4จากการสำรวจทั้งหมด98ประเทศทั่วโลกค่ะเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้เพราะคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมและเราทุกคนควรภาคภูมิใจโดยนายรัฐมนตรีเชื่อว่าคนไทยหากร่วมมือกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวแล้วไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายรัฐมนตรีระบุด้วยว่าขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงอาสาสมัครและส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมโดยทั่วกันทั้งประเทศโดยการให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยในร้านค้าและสถานประกอบการของท่านที่สำคัญคือประชาชนคนไทยทุกคนที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้อีกครั้งด้วยความร่วมมือของทุกคนค่ะต่อกันที่น้องชายเทพไทยนะคะเปิดตัวสมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมเขต3นครศรีธรรมราชรอคณะกรรมการบริหารพรรคเคาะ5กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะเป็นตัวแทนรับหนังสือจากนายพงศ์ศิลป์เสนพงศ์น้องชายนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.เขต3นะคะที่แสดงความจำนงจะสมัครลงเลือกตั้งส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งซ่อมเขต3นครศรีธรรมราชค่ะตามขั้นตอนของพรรคที่ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการทำ primary vote จากสมาชิกพรรคโดยได้กำหนดวันลงคะแนน primary vote ในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ค่ะแล้วก็จะนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรคในวันที่5กุมภาพันธ์โดยนายพงศ์ศิลป์นะคะกล่าวว่าส่วนตัวมีความตั้งใจและผลงานที่ผ่านมาก็ได้คลุกคลีกับการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมาเป็นเวลานานค่ะทางนี้ต้องอยู่ที่มติของคณะกรรมการบริหารพรรคส่วนตัวยินดีหากสุดท้ายไม่ได้เป็นว่าที่ผู้สมัครนะคะยืนยันก็ยังจะทำงานให้กับพรรคเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใจร่วมงานกับพรรคใดค่ะขณะที่นายราเมศนะคะได้มีการกล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะมีสิทธิ์ที่จะพูดชี้แจงแต่หากการอภิปรายเกี่ยวข้องถึงสถาบันหลักการก็คือไม่สามารถกล่าวถึงสถาบันโดยไม่จำเป็นส่วนนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้มีการเตรียมข้อมูลอย่างละเอียดค่ะแล้วก็จะถือโอกาสชี้แจงนโยบายรวมถึงผลการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตโดยมีการแบ่งเป็น2ทีมค่ะคือทีมสนับสนุนข้อมูลและทีมทักท้วงหากอภิปรายผิดข้อบังคับการประชุมนะคะยืนยันไม่ใช่การตั้งองครักษ์พิทักษ์2รัฐมนตรีและขณะนี้ค่ะฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอในการอภิปรายจึงมีความพยายามโยงข้อมูลให้ผิดจากความจริงดังนั้นนะคะจึงอยากเรียกร้องให้ฝ่ายค้านอภิปรายโดยยึดหลักข้อบังคับการประชุมค่ะปิดท้ายที่ตำรวจนะคะคุมตัวเยลกาดราษฎรส่งสารผิดแจ้งความเท็จและหนีทหารคัดค้านการประกันตัวค่ะตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการคุมตัวนายมงคลหรือเยลนะคะกัดกลุ่มราษฎรผู้ต้องหาตามหมายจับศาลทหารกรุงเทพในคดีแจ้งความเท็จและหลบหนีราชการทหารค่ะส่งฟ้องต่อศาลทหารกรุงเทพพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะคะหลังนายมงคลถูกตำรวจภูธรลำสนธิจังหวัดลพบุรีและตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการจับกลุ่มได้ระหว่างหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะขณะที่บริเวณหน้าศาลทหารนะคะไม่มีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่ากัดราษฎรมาให้กำลังใจนายมงคลแต่อย่างขณะที่ก่อนหน้านี้ตำรวจได้คุมตัวนายมงคลไปยังสภ.เมืองสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยมีทนายความเข้าร่วมรับฟังด้วย2คนค่ะแต่ตำรวจไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามสังเกตการการสอบสวนนะคะเนื่องจากว่าทางนายมงคลขอให้ตำรวจสอบปากคำและให้ข้อมูลเป็นการส่วนตัวค่ะจบการเสนอข่าว14:05ค่ะ